Kur pakica përsekutohet e gjithë shoqëria është në rrezik e të gjithë duhet të ndjejmë këtë problem si tonin. Këto ishin fjalët e Papës Francesku gjatë takimit të sotëm me një delegacion të qendrës Simon Wiesenthal, organizatë ndërkombëtare hebraike për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit.
Duke dënuar sërish antisemitizmi, Nati Shenjt kujtoi edhe përsekutimet krishterëve në përbot. Takimi sotëm ishte parashikuar prej kohësh nga Benedikti XVI, të cilit delegacioni hebraik i pati kërkuar një audiencë.
Questi incontri sono da parte vostra un segno di rispetto e di stima per i vescovi di Roma.
Këto takime janë nga ana juaj shenja respekti e vlerësimi për peshqvinë të Romës, për të cilat ju falenderoj e të cilave u përgjigjet konsiderata e lartë e Papës për punën tuaj. Lufta kundër çdo forme racizmi, intolerancë, antisemitizmi, duke ruajtur kujtimin e Shoas e duke nxitur mirëkuptimin e ndërsjellët përmes formimit dhe impenjimit shoqëror.
Siç ka bërë shpesh javët e fundit, Papa dënoi sërish në emër të Kishës Katolike çdo formë antisemitizmi, duke nënvizuar se çështja intolerancës duhet trajtuar në të gjitha përmasat e saj.
La, dove una minoranza qualsiasi è perseguitata.
Aty ku çdo lloj pakice përsekutohet e mënjenohet për shkak të bindjeve të veta fetare ose etnike, është në rrezik e mira e gjithë shoqërisë. Mendoj me dhimbje të madhe për vuajtjet, menjanimin e përsekutimin e vërtet, nga i cili vuajnë jo pak të krishterë në shumë vende të botës. Le të bashkojmë forcat për të favorizuar kulturën e takimit, të respektit, të mirëkuptimit e të faljes së ndërsjellët.
Papa Francesku nënvizoi rëndësinë e formimit, i kuptuar jo thjesht si transmetim njohurish, por si përçim i dëshmive të jetuara, të cilat krijojnë një lloj bashkimi, aleance ndërmjet brezave. Trinjve, theksoi Ati Shenjt, nuk u duhet të transmetuar vetëm historia e dialogut katoliko-hebraik me gjithë vështirësitë e problemet e veta, por sidomos pasioni për ta takuar e për ta njohur tjetrin.
In questo impegno condiviso a servizio della società.
Për këtë me rëndësi të madhe impenimi i përbashkët në shërbim të shoqërisë e të mendovojtarëve. Ju inkurajoj të vazhdoni të transmetoni të rinjve vlerën e përpjekjeve të përbashkëta për të mos pranuar mure e për të ndërtuar ura ndërmjet kulturave dhe traditave tona të fesë. Të ecim përpara me besim, guxim e shpresë. Shalom.